Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 11, mwezi nao ni mwezi wa tatu mwaka wa 2019. Jina langu likiwa Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, ungana nasi kwa takriban dakika 30 tukikupatia habari mbalimbali kutoka hapa Marekani hadi hapo mahala ulipo. Tutaanzia kule nchini Kenya, tutakuwa na maswala mbalimbali kuhusiana na swala la kama huna kazi. Kijana Alawi anaeleza nini kuhusiana na shirika lake la Generation Kenya.
Hali ya vijana Kenya iko ni mzuri, maana Kenya ni taifa ambalo linakuwa kwa uharaka sana kibiashara, kielimu.
Kweli kabisa. Na swala ambalo pia tutaliangalia kwa kina ni kuhusiana na ajali iliyotokea hapo jana, ajali ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopia nchini Ethiopia, ambayo kwa kweli imeathiri watu wengi kutoka mataifa mbalimbali. Tutaliangalia ndani ya VOA Express. Vile vile tutaelekea kule DRC na kutazama mambo yalivyo
haswa, ambapo tunaelezwa kuna mgomo unaendelea hivi leo kwa wauzaji wa maduka binafsi ambayo mengi yanamilikiwa na wageni kutoka nchini Pakistan na India. Wanadai kwamba wanahitaji kupatiwa nyongeza ya mishahara. Hivi sasa wanapata dola 100 kwa mwezi, kwamba ni fedha ndogo ukilinganisha na hali ya maisha huko DRC inavyoendelea. Na vile vile hivi tunavyozungumza, Harrison, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya yupo katika ziara rasmi ya kiofisi huko nchini Rwanda, ambapo wamekutana na Rais wa Rwanda Paul Kagame.
Basi ni vidokezo tu vya mambo yalivyo, lakini moja kwa moja ungetaka tuanzie wapi, Mkamiti?
Hivi sasa tuanzie basi kuhusiana na ajali ambayo imetokea mwishoni mwa wikiendi ambayo imesababisha vifo vya watu 157 wakiwemo raia wanane wa Marekani na raia 32 kutoka nchini Kenya, ambao ajali hiyo, Harrison, imeshirikisha vifo vya watu kutoka mataifa takriban 33. Ripoti zaidi anayo mwenzetu Kenneth Bwire, ambaye amekuwa akifuatilia suala hili, ambapo ndani ya abiria waliokuwemo walikuwepo pia wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa 22 ambao walikuwa wanaelekea kwenye mkutano huko nchini Kenya. Basi tupate taarifa zaidi kutoka kwa Kibwire.
Hakuna ushahidi wa kuhusisha tukio la Ethiopia na Indonesia. Ndege ya shirika la Ethiopia Airlines namba 302 ilipoteza mawasiliano dakika 6 baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa na kuanguka kilomita 65 kutoka kwa uwanja. Shirika la Ethiopian Airways linasema rubani wa ndege hiyo alikuwa miongoni mwa rubani wake wenye ujuzi wa hali ya juu.
Ahmed Nur Muhammad Nuri Balan.
Rubani Mohamed Nur Mohamed ni mfanyakazi wa Ethiopia Airlines. Amekuwa rubani kwa zaidi ya saa 200. Baada ya kupokea ndege hiyo, tuliikagua kiufundi kwa mara ya kwanza Februari 4, 2019. Ilikuwa mpya na safi.
Waziri wa uchukuzi wa Kenya James Macharia amesema abiria 149 na wafanyakazi 8 walikufa katika ajali hiyo.
We can now confirm.
Tunathibitisha kwamba kulikuwa na abiria kutoka mataifa 35. Idadi kubwa ya waathiriwa ni wa Kenya, ikiwa ni abiria 32 kati ya 149.
Canada ilipoteza raia 18, Ethiopia 9, Marekani, China na Italia zikipoteza raia 8 kila mmoja. Ufaransa ilipoteza raia 6 sawa na Uingereza na Misri. Ndege hiyo ilikuwa pia imebeba raia kutoka Austria, India, Ireland, Israel, Morocco, Uholanzi, Russia, Poland na Sweden. Shirika la ndege la Ethiopian Airlines ni moja wapo ya mashirika makubwa ya ndege barani Afrika. Aina ya ndege iliyoanguka ni moja wapo ya ndege 6 za Boeing 737 Max 8. Shirika hilo lilikuwa limeagiza. Boeing ilizindua aina hiyo ya ndege mpya mwaka 2017 na kukuza soko lake kwa sifa ya kutumia kiasi kidogo cha mafuta na yenye teknolojia ya kisasa kuliko ile ya 737. Ndege ya Ethiopian Airlines imeanguka miezi minne baada ya ajali ya kwanza ndege hiyo nchini Indonesia na kuzua hofu kuhusu usalama wa aina hiyo ya ndege ambayo zaidi ya 350 zinatumika kote duniani.
Mkamiti, baada ya ajali hii kutokea, kuna hatua ambayo imechukuliwa na baadhi ya mataifa kwa sababu kuna hofu kwamba ndege hii aina ya Boeing 737 Max ile iliyopata ajali pia mwaka uliopita, mwisho wa mwaka uliopita Indonesia, pia ilikuwa ni ndege aina hii. Na sasa wanasema labda pengine, sijui kuna wasiwasi gani ambao umetokea sasa tunapozungumza kote ulimwenguni, ikianzia na China ambao mapema leo wametangaza kwamba ndege zao aina hii ya Boeing 737 Max kwamba wamesitisha safari zake. Na pia kuna mataifa mengine ambayo yamechukua hatua sawa na hiyo.
Haswa kuna Ethiopia wenyewe ambao tayari wameshasitisha ndege zote aina ya Boeing 737 Max 8, ambapo kama unafahamu Ethiopia ilikuwa ina ndege hizi tano, na mbali ya hizi tano walikuwa wanatarajia wakati wote kupata ndege 25 zaidi kutoka Marekani za Boeing 737 Max 8. Kwa hiyo hivi sasa wamesitisha kabisa. Na hapa Marekani, Chuck Schumer, kiongozi mwenye ushawishi katika chama cha Democrat, wameomba kwamba uchunguzi zaidi ufanywe kuhusiana na shirika hili linalotengeneza ndege aina ya Boeing.
Nafikiri pia nchi ya Indonesia na visiwa vya Cayman pia wametangaza kusitisha safari za ndege, uchunguzi unapoendelea. Na kwa hakika mambo yanavyoendelea na uchunguzi na taarifa zaidi zitakapopatikana, kwa hakika tutaendelea kukueleza, lakini kwa sasa moja kwa moja tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuungane naye Saleh Mwana Milongo ambaye anatuarifu kwamba kuna mgomo unaoendelea. Saleh, karibu VOA Express, hebu tueleze kuna nini huko DRC.
Leo ni kwamba mgomo mkubwa kabisa umejitokeza hapa mjini Kinshasa, ambako wafanyakazi kwenye maduka ya Wahindi, wa Pakistani na vilevile wa China na wa Libanon wamegoma kutofanya kazi kwa kuomba kuboreshwa hali ya maisha yao na vilevile mishahara zao, ambazo kwa kweli imekuwa duni sana kwa miaka mingi zilizopita. Kwa hiyo maduka yote yamebaki yenye kufungwa, kuona kwamba nani wao wanaoshikilia biashara hapa mjini Kinshasa.
Na je, wamiliki wa maduka hayo kutoka nchi za kigeni, unafahamu kama wamekutana kulizungumzia swala hili ama ni kipi kinachoendelea kwa hao mabosi?
Kwa kweli, kwa wale ambao wameandamana, yaani chama cha wafanyakazi ama wale wanaouza kwenye maduka hayo, kimesema kwamba ni uzoefu wa serikali ya Kongo ambao ulishindwa kwa kweli kuwafanyia shinikizo viongozi hao, wakati ambapo kulikuwa na hatua zilizokuwa zimechukuliwa miaka zilizopita kwamba ni lazima mshahara wa chini kabisa uwe wa zaidi ya dola 100, lakini hadi kufikia sasa wafanyabiashara hao kutoka nje hawajatekeleza hayo. Wamekuwa wamelipwa chini ya dola 100 kwa mwezi, na hapo wameomba kwamba rais mpya Felix Tshisekedi aweze hivi kuingilia kati na kutoa suluhisho kwa malalamiko yao.
Saleh, hii ni njia moja ya kuonesha kwamba labda kuna imani mpya ambayo imeletwa na utawala mpya, kwa sababu hili linaonekana ni swala la miaka mingi ama muda mrefu. Lakini sasa nini kinashawishi wafanyakazi hao kwamba mambo sasa yatabadilika, na pia wale wafanya biashara wanaonekana pia ni kama wanatii, ama vipi wanavyochukulia hatua hii ya wafanyakazi?
Kwa kweli ni swala ambalo limeaminika kwamba itakuwa ni mwamko mpya, kuona kwamba kumekuwa na wengine wafanyakazi wa serikali ambao wametumia njia hiyo hiyo ya maandamano na wamepata suluhisho. Ni mfano wa wafanyakazi wa makampuni ya umma ambao waliandamana na baadaye kukawa na suluhisho, na nafikiri hawa pia wamefikiri kwamba utawala mpya huu utaweza kuleta suluhisho, yaani kutoa shinikizo kwa wafanyabiashara hao wa kigeni, hasa zaidi wa China, wale wa Libanon na wa India pamoja na Wapakistani ambao wamekuwa wamefanya biashara ya aina hii.
Salehe, pengine ungetueleza maduka haya ni maarufu kwa bidhaa za aina gani, ili kuweza kufahamu zaidi ni vitu ambavyo vina kimu mahitaji ya kila siku ya mwananchi wa Kongo, ama ni vifaa maalum, pengine ni vifaa vya magari na vitu vingine kama hivyo?
Ni biashara ya kawaida, yani chakula, nguo na vifaa vingine. Yani vifaa vya magari vinauzwa zaidi na wale wa Nigeria, na ndio wanamiliki biashara yote hiyo ya vifaa vya magari. Lakini chakula, manguo na vifaa vingine vyote, yani tutasema kwenye soko kuu ya Kinshasa, 90% linamilikiwa na wafanyabiashara hao ambao ni Wahindi pamoja na Wapakistani na vilevile wa Lebanon.
Na hatufahamu mpaka hivi sasa mgomo wao utaendelea kwa muda gani.
Wamesema hadi hapo suluhisho litaweza kupatikana, lakini kwa kweli tayari imeathiri soko ambako wamekuwa wengi kabisa na maduka, na masoko hayo yamekuwa yamefungwa.
Na shukuru sana Saleh Mwana Milongo, tunahakika kwamba utaendelea kutujuza zaidi kuhusiana na hali ilivyo huko DRC, lakini sasa tupate habari za dunia.
Rais wa Faransa Emmanuel Macron leo ameanza ziara katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, ziara ambayo inalenga kuimarisha ushirikiano kwenye sekta za kijeshi, biashara, utamaduni na mazingira katika bara hilo, ikiwa ni azma ya kukabiliana na ushindani wa mataifa mengine barani humo ukianzia na China. Rais Macron pia atafanya ziara nchini Kenya, ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Faransa tangu Kenya ijipatie uhuru mwaka 1963. Ziara hiyo ya siku nne ya rais wa Ufaransa itaanzia huko Djibouti, pia atakwenda Ethiopia. Nchini Ethiopia, Macron anatarajiwa kukutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamati. Na nchini Kenya, Macron anatarajiwa kukutana na rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi.
Mwanamke raia wa Indonesia anayeshutumiwa kwa kumuua ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini ameachiliwa huru hivi leo baada ya waendesha mashtaka wa Indonesia kufutilia mbali mashtaka ya mauaji, katika hatua ya kustajabisha mwaka moja na nusu tu baada ya kufunguliwa mashtaka hayo. Siti Aisha ameonekana mwenye tabasamu akiondoka mahakamani na kupanda gari. Siti alifunguliwa mashtaka pamoja na mwanamke mmoja kutoka Vietnam kwa kumuua Kim Jong Nam kwenye uwanja wa Kuala Lumpur Februari mwaka wa 2017.
Polisi wa India leo wamesema moja ya washukiwa wakuu waliopanga shambulizi la kigaidi lililoua wanajeshi 40 wa India katika eneo lenye mzozo la Kashmir alifariki Jumapili wakati wa mapambano na wanajeshi wa serikali. Mudassir Ahmed Khan alikuwa anatarajiwa na anatajwa na viongozi wa India kama kamanda mkuu wa kundi la Jaish-e-Mohammed lililohusika katika shambulizi la Februari 14 katika jimbo la Kashmir ambalo liko chini ya mamlaka ya India. Shambulizi hilo la Februari 14 lilipelekea India kufanya mashambulizi ya ndege za kijeshi kwenye ngome ya kundi la Jaish-e-Ahmad iliyo na makao yake nchini Pakistan.
Na mapigano yameripotiwa kaskazini mashariki mwa Syria, ambapo wapiganaji wanaungwa mkono na Marekani wanasema mashambulizi yao ya mwisho dhidi ya kundi la Islamic State yanaendelea. Msemaji wa wapiganaji wa Syrian Democratic Forces ametangaza mapigano hayo kwenye mitandao ya kijamii. Maafisa wa jeshi la Marekani na wa kundi la Syrian Democratic Forces yani SDF wanatarajia mapigano makali na magumu katika majengo yaliyoharibiwa ukubwa wa kilomita 1.6 mraba nje kidogo ya mji wa Banguz kaskazini mashariki mwa Syria. Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com yote haya yanapatikana, vile vile kwenye mtandao wetu wa VOA kupitia njia ya Twitter na vile vile Instagram, bila kusahau Facebook.
Haswa basi, tukiwa tunasonga mbele ndani ya dakika hizi 30, tunaangalia hivi sasa makala ya kama huna kazi, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko huko Mombasa amepata fursa ya kuzungumza na kiongozi wa kundi linaitwa Generation Kenya, ambapo ni kituo kinachotoa mafunzo kwa vijana kati ya wiki 4 hadi 8. Kinawapatia mafunzo katika maeneo mbalimbali ya upata ajira na kuweza kujikimu na hali ya kimaisha katika jamii inayowazunguka. Tumsikilize basi Alawi kutoka Generation Kenya.
Mimi naitwa Alawi, kuanzia 2015 hadi sasa 2019 tume manage ku train ama kufunza vijana takriban 13,000 Kenya nzima, na tumewafikia katika kaunti 27 ambazo tunafanyia hizi training, ambayo inachukua muda wa wiki 4 hadi wiki 8. Kijana akikuja na apita hiyo program, akishamaliza hatumwachi tu aende hivyo, ila tunampatia fursa ya kuweza kuwa interviewed. Tuko na mashirika, my employers, ambayo yanakuja na ajiri kutoka kwetu kama Generation Kenya. Wengi hupita, anaanza kazi entry level job. Kulingana na last year 2018, tulikuwa na 85% katika meaningful job opportunities. Juzi serikali pia imetilia mkazo ya kwamba katika kila county kunahitajika hizi centers za serikali, training vocational education centers. Zimekuwa za umuhimu sana kwetu, maana ndipo tunaona tupatia nafasi tunaweza kufanyia training ya generation. Pili, pia tuko na mobilizers. Okay, ukienda katika mtaa, community mobilizers pia wanatusaidia sana. Na pia katika hizi ma-CBO ambazo zinajihusisha na iwe wamama wanaweza kuletea vijana wao, watoto wao. Tuko pia na CBO za vijana, na pia tuko na misikiti, tuko na makanisa, mashirika yote ambao at least tunaweza pata vijana. Hali ya vijana Kenya iko ni mzuri, maana Kenya ni taifa ambalo linakuwa kwa uharaka sana kibiashara, kielimu. Kwa hivyo sisi kama Generation Kenya tunaamini kwamba kila kijana ako na fursa, ataitumia na ataitumia kuimprove maisha yake, aitoe kama alikuwa maskini, anatoka katika umaskini na anapata at least kazi ya kumweka aanze kukua na mapato, alafu maisha yako inabadilika. Na tuko na success stories pia, vijana ambao walikuja kwa training, wengine hata hawakuwa najielewa, lakini kulingana na yale mafunzo, maana tuna train life skills, tuna train mindsets, ndio uweze kujua jinsi ya kufanya kazi, na sio tu kufanya kazi ila uweze kuwa successful katika ile kazi.
Haya mambo ndio hayo. Basi ajira ikikosa, usiseme kwamba riziki haupati.
Mm-hmm.
Kuna namna ya kujituma na kutia kitu kinywani.
Haswa mafunzo yanatumia muda mfupi, lakini mafanikio ni ya kudumu iwapo unaweka jitihada na malengo na bila kuona kwamba haiwezekani. Kila kitu kinawezekana, ni muda na wakati ukifika.
Kweli kabisa, na kama ilivyo kawaida ya VOA Express ni kwamba mambo hayakwendi bila kibao cha muziki. Na sasa tunaelekea moja kwa moja hadi kule Nairobi, tunampata huyu Otile Brown, anasema Baby Lover ndani ya Express Washington DC.
Uzuri wako na ujua mwenye, siku wachi pengine uniache wewe. Hali mwani unanipenda, fikiri tututaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu, na kulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, achana nao, na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao.
na tusema vibaya, baby love. Wewe wangu ni wako wa moyo, oh baby love. Sije nicha kwa fitna na maneno yao, baby love. Wewe wangu ni wako wa moyo, oh baby love. Sije nicha kwa fitna na maneno yao.
Otile Brown na mambo kabisa, anasema usiachana nao kabisa wenye fitina. Baby love. Otile Brown akiwa kule Nairobi, Kenya, yote yakifanyika hapa ndani ya studios of VOA Express Washington DC.
Haya basi, mambo mazuri kabisa.
Wana tusema vibaya, jana nao, hajana nao.
Safi, safi, safi sana. Basi tunapoachana nao mkamiti, moja kwa moja tuelekee kwenye maswala ya burudani. Basi tunapoachana nao, kuna nini kule kwenye entertainment?
Tuanzie na habari njema kabisa. Mwanadada maarufu anafahamika sana, mwimbaji, mwigizaji filamu, anaitwa Jennifer Lopez, ukipenda mwite J-Lo, amechumbiwa na mpenzi wake wa zamani wa muda mrefu, anaitwa Alex Rodriguez, ukipenda mwite A-Ro. Amemvisha pete siku ya Jumatatu. Lopez na Rodriguez walituma picha inayoonyesha pete zao za uchumba kwenye Instagram, wakionyesha mikono yao wote miwili. Na basi wakati wa tukio hili lilipotokea, walikuwa wako katika safari yao ya kuelekea huko Bahamas, ndipo wakaelezea kile ambacho wameamua kukifanya sasa hivi. Na ikumbukwe kwamba hao wamekuwa wapenzi tangu mwaka 2017. Hivyo basi hongera sana J-Lo kwa hatua ya kwanza.
Ukiataja hao ya J-Lo kwamba kuna mahali nimesoma tu wanasema, wanadokezea kwamba pete yake J-Lo aliyopewa na Rodriguez, thamani yake inasemekana inachezea dola milioni moja.
Yeah, ndio hivyo mambo ya mapenzi. Basi ukitoka kwenye habari hii ya J-Lo, pia kijana machochari hapa Marekani katika masuala ya muziki na duniani kote, Justin Bieber ameweka bayana kuhusiana na tatizo la kiafya linalomsumbua wakati huu, afya ya akili. Alitangaza haya kupitia mtandao wake wa Instagram siku ya Jumamosi, akiandika kwamba anapambana na tatizo hili na ana imani atalivuka salama. Anahitaji maombi zaidi kutoka kwa kila mtu, akiwemo wafuasi, mashabiki wake wa muziki wa Justin Bieber katika swala hili la afya ya akili. Na baada ya kueleza haya, tunaangalia lile tatizo ambalo bado linaendelea kuzungumziwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Ni swala la R. Kelly au Robert Kelly, ambaye baada ya kutolewa kizuizini mwishoni mwa wikiendi, anaendelea bado kugonga vichwa vya habari kuhusiana na kuandamwa na lile sakata la unyanyasaji wa ngono kwa wasichana wadogo walio chini ya umri wa miaka 18, ambapo hivi tunavyozungumza ni kwamba mwanamume mmoja kutoka Pennsylvania jana alidai kuwasilisha mkanda wa video kwa maafisa wa usalama ukionyesha Arakeli akiwanyanyasa kingono wasichana wadogo. Hata hivyo basi, mwanasheria wa Arakeli anapinga shutuma hizo, ni kulingana na taarifa kutoka kwenye chombo cha habari cha NBC News. Kijana huyo ambaye ni Gary Dennis aliwaambia waandishi wa habari kwamba yeye wakati anafanya usafi kwenye nyumba ya Arakeli alikutana na sanduku moja ambalo chakavu na la muda mrefu, na ndani ya lile sanduku ndipo alipoona huu mkanda wa VHS, akauchukua na kisha akawakilisha kwa wakili wake, na wakashauriana na kwaona ni vyema wapeleke basi katika vyombo vya usalama ili iweze kuongeza ushahidi zaidi kuhusiana na kile ambacho kinamwandama Arakeli. Na ukumbuke kwamba Februari 25 Arakeli alikana makosa 10 yanayomkabili dhidi yake, unyanyasaji wa kingono.
Hapa unaposema kwamba kuna kanda iliyopatikana nyumbani kwa Arakeli, imekuwaje kwamba sasa tena inasaidia kwenye kesi ama mashtaka nao mkabidhi? Kwani imeonyesha nini? Na wale waliiba ama walichukua tu wakafikiria kwamba waitumie? Ninajua maswali mangumu, manake wewe si mchunguzi, lakini inasemekana kuna taarifa zaidi imetolewa, hali hii imekuwaje?
Kulingana na taarifa ya NBC ni kwamba huyu Gary Dennis alikuwa akifanya usafi, aliachiwa afanye usafi katika nyumba ya Arakeli, na katika haraka za kufanya usafi ndani ya vitu alivyokuwa akivisafisha lilikuwa ni maboksi chakavu ya muda mrefu, na ndani ya boksi mojawapo ndipo akakuta mkanda huu wa VHS. Sasa hapo swali linakuwa gumu sana, kwa sababu kama ulivyosema, mimi sio mchunguzi na sikuepo huko. Ilikuwaje wakashauriana kupeleka mkanda huu kwa vyombo vya usalama bila hata kuwasiliana na Arakeli? Hapo pengine itafahamika baadaye ni kwa nini, lakini hata hivyo NBC News wenyewe hawakueleza zaidi kuhusiana na mkanda huu, zaidi ya kusema kwamba mtu aliyekuwa akifanya usafi ameshirikiana na wakili, wamepeleka mkanda huu kwenye vyombo vya usalama kusaidia ushahidi zaidi kuhusiana na haya yanayomkabili. Kama unavyofahamu basi, Arakeli kuna wanawake takriban wanne ambao wamejitokeza walifanyiwa unyanyasaji wa ngono, na watatu wapo chini ya miaka 17.
Mambo mazito na magumu yanamkabili Arakeli, lakini tutaona yatakavyochukua mwelekeo. Lakini kabla ya kutamatisha VOA Express, kidogo kidogo tuangalie baadhi pia ya mambo yanayochapa vyombo vya habari, na moja wapo ni ajali ya ndege. Kama tulivyosema pale awali, ndege ya Ethiopian Airlines nambari aina 737 Max 8. Na sasa kufuatia ajali ya jana, kama tulivyodokezea, ni kwamba baadhi ya mataifa yamesitisha safari ya ndege hizo, mojawapo ikiwa China, visiwa vya Cayman na Indonesia. Basi kwenye mitandao ya kijamii watu wanasema nini kufuatia hatua hiyo? Mengi sana yamesemwa, hasa kupitia mtandao wa Twitter, na namuona huyu Ken Kimathi anasema kuwa Boeing 737 sio salama hata kidogo, bora iondolewe kabisa kwenye soko. James Mwasela anasema kuwa ni mapema sana kubashiri kilichofanyika hadi baada ya uchunguzi. Kumbukeni kuwa Marekani ilitoa onyo kwa raia wake dhidi ya kutumia uwanja wa ndege wa Bole Ethiopia tarehe ambazo ajali hiyo ilipotokea. Labda pengine kuna kitu walikijua kuhusiana na usalama wa usafiri wa ndege. Daktari Tapera Terenza anasema kilicho cha busara ni kusitisha mara moja safari zote za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kote ulimwenguni. Maanake ndege ya Indonesia, na hii ilikuwa ni ndege mpya, zote ni ndege ambazo zilikuwa zimetumika kwa miezi kadhaa, kwa hivyo bora zisitishwe. Halema anasema kuwa ndege ya Ethiopia ilianguka aina ya Boeing ilikuwa mpya sawa na ile ya Indonesia ya Lion Air iliyoanguka mwaka jana. Basi inaonekana kama labda pengine ndege hizo zina kasoro zake. Na kabla ya kumaliza kabisa, naona kwa sekunde chache tumkumbuke yule mwanamke aliyeumwa na aliyejeruhiwa na mnyama jagwa, wanasema ni jagwa, ni kama vile chui ama familia hiyo. wakati akitazama kule Arizona, alienda kupiga selfie, mambo ya selfie haya, basi sasa hivi anauguza majeraha, ni mhali ya selfie.
Naona muda nao pia unatukimbia, Harrison. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Tunakutakia alasiri njema, kwa heri kwa sasa.